Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
Беновска пита започва с първия събеседник. Имам честа да посрещна заместник председателя на 43-то Народно събрание, господин Главчев. Добър вечер, заповядайте. Господин Главчев, тежка ли е царската корона в това 43-то Народно събрание? С тези партньори във властта Реформаторския блок.
Аз не знам дали към мене трябва да зададете въпроса за тежестта на царската корона, защото аз съм част от парламентарната група на ГЕРБ, макар и заместник-председател на Народното събрание. Част сме от мнозинството, наистина. Но така или иначе, знаете, че трудно се сформира това мнозинство с добри идеи. Обикновено ние от ГЕРБ, не обикновено, а винаги, играем открито с тези, които са ни партньори, че даже с тези, които са ни противници, ако забелязвате, винаги сме открити. Такъв е стила зададен от нашия председател Бойко Борисов, с неговия характер и темперамент и чисто спортни нюанси от неговия характер. Той е свикнал да играе честно с всички. Та се замислих това, което казвахте в началото, с което започнахте в анонса. Аз не вярвам да е така, но ако е така, наистина не се играе така. Това на спортната тематика игра от засада, като малките деца си играят на топчета, казват много буриш, ако някой прави така. Това бурене дано да не е истина, защото пък освен всичко друго, то е насочено и срещу институции, а ние поначало сме казали, че всяка една институция, бидейки независима, разбира се, трябва да работи така, че да се постигне синергията, която да удовлетвори тези, които са изпратили представители на тези институции.
Защо
не
вярвате, че всичко това, което изредих, е така? Това го знам не само аз, това го наблюдавам не само аз. То започна още от парламентарните избори, минат през евроизборите. Вие знаете, че мина и през местните избори.
Знаете, че сме по-наивни от ГЕРБ. И не ми се вярва, че може така да... Но така или иначе то излиза рано.
ДСБ водеха негативна кампания, ако помните. Антибойко Борисов, че не само ДСБ, ами целите реформаторския блок, но сега ДСБ стана така яркия антиБорисов. Помните ли? На парламентарните, на евроизборите и на местните избори.
Имаше такива.
Падишаха.
Да, имаше писмо до Великия везир. Да, имаше писмо до Великия везир. Не знам кой точно за случай бил Великия везир, до който е изпратено това писмо. Имаше наистина, но това бяха... И се надявам, че са такива дребни задявки, поне така гледаме.
Ама дребното на задявките. Ние, избирателите, чакаме от вас единство и единни управленчески цели. Какво дребно има?
Но тук, ако това е верно, наистина, тук става вече въпрос за разклащане на институции. И аз призовавам и служби, специалните служби, които имат такава насоченост да се заемат.
Кои специални служби? ДАНС?
Да, не съм много специалист. Кой? Да, ДАНС, примерно, е такава една от тези специални
какво
служби.
Какво да направи ДАНС?
Примерно, да разследват случая. Има вече достатъчно информация.
Кой случай? Он е случая с писмото за Европейската комисия.
Да, примерно този случай. Как се появил, в едно електронно издание това писмо с всичките отговори, пък, които се получават от Еврокомисията.
Дайте по-конкретно да говоря. В Медиапул се появява един отговор на въпрос на Медиапул. Какво трябва да се случва по Янева и Ченелова гейт с лицата замесени вътре. И Медиапул публикува отговор, че...
От Европейската комисия. Уж.
Да, че главният прокурор трябва да...
Да бъде отстранен.
Да.
Такъв беше мисля термина. Нали термина, дано да сме точни, искам да сме много точни с терминологията.
Много точни.
Мисля, че нещо подобно беше или в този смисъл поне.
Така, ще цитирам не Медиапул, ще цитирам отговора на Европейската комисия, то е по-важен. Веднага на запитване обратно дали трябва да бъде отстранен главния прокурор, Европейската комисия отговаря. Медийни публикации, които твърдят, че Европейската комисия призовава за оттегляне на лица, въвлечени в случая с подслушването, са некоректни. Приемете моето уверения за най-добри почитания към вас и към ръководената към от вас институция. Това, да,
това са два говорителя, изключително от шефа на говорителите на Европейската комисия.
После получаваме втори отговор. Европейската комисия не е призовавала главния прокурор на Република България да се оттегли. Ролята на комисията не е да влиза в дискусии за това как държавите членки следва да организират независими разследвания и така нататък. Публикациите в медиите, според които комисията призовава за оттегляне на всички лица, за които се предполага, че са замесени в случая, са записите са грешни. Ето два отговора в рамките на два дни.
И то официални.
Официални, да.
Отговорители, един е шеф на говорителите.
От Маргарита Схинас.
Схинас е шеф на говорителите на Европейската
комисия. На говорителите, да.
И от Кристиан Виган, мисля, че беше другия по-отговор.
Другия беше... Да.
Също говорител на Европейската
комисия.
Точно
така. И, обаче сега, тук възниква въпроса. Вие казвате да се вземе с този случай.
Всичките специализирани служби, които имат отношение по... Тъй като тук става наистина въпрос за разклащане на държавна институция. Няма какво да...
Не само на една при това.
И то, при това не само на една, тъй като се обсъжда някакъв разговор, се обсъжда. Значи оттам да почнем. Обсъжда се някакъв разговор, записан от някого си. Това не се случва, между другото, за първи път. И как се в тия разговори е замесено името на Бойко Борисов? Айде, ей, и на това си струва да помислим. Как се все така говорят си с някакви си хора, записала единия другия или не е ясно кой кого е записал?
Вчера с вас говорихме по повод поканата ми за участието. Вчера ли онеда или беше онеда? И си казахме, че сега ние може аз да кажа, Бойко... Да. И вие да ми кажете, да, Бойко...
И аз примерно да запиша първото, да остане на страна, че това е изключително непочтенно, тъй като поне така, което чух от последния разговор, става въпрос горе-долу за приятелски разговор. Представете си, вие с ваш приятел си водите някакъв разговор и един от двамата ви записва.
Може да е трето лице обаче.
Какви приятели сте? Да, може. Всичко може да, но става въпрос за приятелски разговор, а всеки в приятелски разговор се държи доста по-свободно и си разказва неща, които могат и да създадат определено впечатление в другия дори.
От тук нататък по-важно е другото. Вие от ГЕРБ, шегата на страна за царската корона, но как ще продължите да работите с лица, субекти, които имат подобно поведение? Радан Кънев особено стремително и страстно се стреми да овладее колкото се е възможно повече постове. Вие знаете, че той, независимо от всички обвинения срещу него, пропагандира непрекъснато съдебната реформа, която ще влезе на 9-ти в парламента.
На 9-ти в зала е предвидено,
седмица,
да,
да се гледа. Че трябва да се състои в вида, в който реформаторите се е предложили, а там знаете, че те искат главният прокурор да има по-малко функции, по-малък мандат, да има допълнителен, не знам как да го нарека, надзиращ прокурор, който пък да се занимава с законността и надзора, т.е. една дублетна функция. Това е центъра на властта, това е, което иска реформаторския блок.
Впрочем, ние също сме за съдебна реформа, никога не сме го крили, но се придържаме към препоръките на доклада, който, между другото, е цитиран и в отговора, който вие току-що запознахте вашите зрители. Е цитирано, че има механизъм за сътрудничество и проверка.
И това, доклада
ще излезе
и
там ще бъде посочено какво отношение има Европейската комисия към
съдебната
реформа.
Преди да дойде този доклад 2016 година, вие ще трябва на 9-ти тук да правите първо четене, първо гласуване, първо четене.
То вече е второ.
А, второ, извинявам се.
То вече
се.
Е второ от три.
Така, да. От три. Да,
да, то е второ от три.
Не окончателно. Mm-hmm. Второто четене, второто гласуване. Вече тук ще влезете съвсем в конкретиката на нещата. Въпросът е друг. Не искам да ви карам да говорите жълтини, но все пак как се работи с такива неустойчиви варенци, които преследват единствено и само своя кариеристичен и властови интерес и апетит, като Радан Кънев?
Аз пак казвам, че не вярвам всичко това да е верно. Но така или иначе, за сега успяваме. За сега успяваме, както виждате, парламента в това мнозинство успява и редица закони минават заедно с реформаторите, работиме. Така че точно от това идва и съмненията ми дали всичко това, което излиза в медиите, е точно такова.
Вие какво виждате с очите повече, си, не в медиите?
Още
какво
повече, че има
очите,
и доста сериозни такива личности, нападки, които пък категорично няма как да ги приема. Пикантерии, които са просто има някаква граница на това да говориш за някой
дори. Приемете ли Борисов да бъде наричан
падишах? Дори и за политик. Какво да ви кажа? Не го приемам, разбира се, но...
Това, но, пък квалификациите,
но пък квалификациите по отношение на господин Кънев са доста по-обидни, меко казано, така че...
Кои квалификации?
Знаете какви писания
има. Това е друго, чакайте малко. Сега да разделим зърното от плявата.
Бойко Борисов е председател на партия ГЕРБ и министър-председател на България.
Медиите, още повече да ви напомня, че има закон само за електронните медии, казвам ви го смазна усмивка, радията и телевизиите само са под контрол.
На СЕМ.
Но печата, интернет сайтовете, интернет мрежите нямат никакви. Така че там, както вие, нали, пропагандирате много демокрация, всеки може да си пише каквото си иска.
Така е.
Така че това на страна. Дали е вярно или не, пикантните подробности от живота на господин Кънев, това може би си е негова работа, стига да не злоупотребява с деца и старци, бих казала аз. Има право на личен живот.
Всеки има право
негова
на такъв.
Работа стига да не насилва деца и старци. Но това, което пак в интернет, представете си, се пише, но от председателя на Демократите сила на България Радан Кълев и от Петър Москов, той заместник какъв се явяваше там?
Мисля, че е заместник.
И министър. Значи Радан са председател на парламентарната група, а Москов е министър на здравопазването.
Пак за прословутото писмо до великия везир.
Да. А това как ще го...
Мисля, че там се изказахме. Там и заместник-председателя на партията и председател на парламентарната група Цветан Цветанов поиска извинение. Заедно бяхме още в деня на изборите.
Не го и получи.
Впрочем, да.
Имаше заявление от Радан Кънев, че няма да се извинят.
Да. Имах възможност да характеризирам това поведение, като всичко в крайна сметка е въпроси на възпитание.
Имайте предвид, че в крайна сметка избирателя, гражданина си казва, тук нещо не е окей. Не е както трябва между тези, които ни управляват. Помежду им горят фитили, които ние не ги виждаме.
За сега няма такива фитили.
Как?
За сега няма. Фитилите са много малки да съборят голямото, което сме се събрали да правиме. Така че ситуацията в момента е такава. Но още един път казвам, ако това, което сега излиза, се разбере, че има такова участие на тези, вече това според мен е...
Кое е такова?
Какво? Участие, каквото я се приписва в целият този скандал. Но нека да видим кой какво участие има в скандала и тогава да се говори.
Значи, повтаряме, че призовавате ДАНС и службите за сигурност.
Да изяснат кой какво участие има в този скандал, защото това наистина е скандал, който вреди на България като цяло. Значи, точно преди съдебната реформа, която ще се гледа на второ четене на 9 декември, се появява писания до Европейската комисия, в което са замесени главния прокурор и премиера, нали?
Нека писанието...
Това съдии говорят. Внимайте. Освен това две висши съдийки говорят помежду си. Тоест и съдебната система е вкарана. Значи вкарана си, дискредитира се съдебната система, прокурора и премиера.
Но внимавайте, една медия, в случая Медиапол, може да запита Европейската комисия разни работи. Европейската комисия отговаря, но... Този отговор, който беше публикуван и беше изстрелян в заглавие, което не се съдържаше дори в смисъла на отговора, който се оказа, че е отговор от неизвестно за сега на нас лице, нали така?
Той е само с хипотези
да,
работи.
Цитирахме
в момента,
тук двама.
Кой е забъркал целият този скандал. И затова би
трябвало
да се установи.
Трябва ли да има парламентарна комисия за разследване на този случай?
Мисля, че се наруши независимостта на властите. Не е работа на парламента да разследва съдебната система.
Не, бе. Но трябва ли да има парламентарна комисия, която да разследва? Кой попитал, манипулирал, върнал отговора? Кой е инициирал цялата интрига?
Как да го разследва? Значи пак ще опреме пак до тези до специализираните служби, които трябва да го изяснат. Как? Иначе ще стане
добре,
много... Според мен ще стане много така махленско ще стане в парламент.
Казахте преди малко ДАНС да разследва случая. Кой случай?
Който има такива функции, той трябва да го разследва.
Как да формулираме? Какъв е случая, който ще евентуално ДАНС трябва?
Участието и всъщност кой е вдъхновителът на всичко това в крайна сметка? И кой с какво участие има в него? Да се отдаде такова внимание на един разговор. Пак, значи то тръгваме от разговор, който въобще е извън всички закони, най-вероятно. Ще едва ли е регламентиран по закона за СРС-та този разговор. Така че пак опираме до хипотези по разговор, който се провежда и много сполучливо го каза и премиера Борисов, че те във фризьорските салони си говорят за него. Да, не само във фризьорските салони, но на много места и аз съм чувал да си говорят. Така че Кой от целият този разговор, ако такъв се е състоял, какво участие има в него, тъй като вече за да се стигне до Европейската комисия и то толкова
трябва,
близо?
Кой трябва да зададе това задание на ДАНС?
И аз мисля, че те и сега, ако ни слушат...
Трябва да се самосезират.
Така си мисля. Да,
един заместник-председател...
Пак и не само нас да ни слушат, то от три дена. Ако слушат какво стана, да оставим на страна, че те може би би трябвало и да знаят. Ако работят. Но това е
ето
друга,
един
това
заместник-председател, яме дайте тук наблизо да им кажа, аз на ДАНС, уважаеми ДАНС, няма да се обърна към никой, но си имате председател. Ето един заместник-председател на Народното събрание, господин Димитър Главчев, ви призовава да разследвате случая, кой забърква този скандал, в който се намесва и главният прокурор, и Бойко Борисов, и какви са тези записи, които се разпространяват.
А и съдебната система се намесва. Там две съдийки си говорят,
да,
нали, на тая тема. Да. Значи, точно...
Добре, ама числи има косъмрати от съдебната система?
А това аз не знам, по всеобщо мнение не е много чист. Така че именно за това са необходими реформи. Това всички в обществото го знаят. Само, че трябва да се изчисти, нали, не знам дали е подходящо аз да говоря точно за косъм, но трябва да се отдели здравие от болния косъм, както и въобще не само в съдебната система, навсякъде. Така че навсякъде има и... Не знам това с ябълките, дали да влизаме в тая плодзеленчукарска риторика.
Това е доста обидно.
Къде са има черви и къде има. Да, така че не знам, но наистина доброто от злото трябва да се отделя с всички средства. Защото иначе покрай сухото гори и суровото, както казва народа.
Защото има и друга гледна точка. Сега да не изглеждаме, че ние сме едностранчиви. Аз лично ще застана в случая на страната на Радан Кънев, колкото парадоксално да му се вижда това, но той пък може би е толкова възмутен и граждански, човешки и политически мотивиран, че наистина вече е готов на крайности само и само да се разсече гордиевия възел между корупция, несправедливи съдебни произнасяния, сливане между капитала и правосъдието.
Ама кой не го иска? Аз не знам, има ли някой от политическите сили, който ще застане и ще каже, ние не искаме такова
нещо. И винаги ви подозираме, че вие сте в някакви тайни връзки.
С кого?
Не знам, не вие точно, нали, политиците.
Не, не, не. А политиците, ето пак,
да.
Значи стигаме пак до това отделяне на здрави от болния.
Ето, имаше възражение за това, че главният прокурор се вижда с премиера Борисов поне веднъж в седмицата.
Което той не го отрече.
Така де, но... Нещо порочно
има
ли в това?
В това, когато е публично и се знае, че какво лошо, да, има в това. Нормално е, когато работят заедно, точно по тема корупция, да какво лошо има в това. Аз не виждам.
А вярно ли е теза според вас, която излезе в интернет пространството, медиите нерегулирани с закон, че около 100 милиона евро дават Цветан Василев за свалянето на Борисов и всъщност другото, което и някои от политиците го казаха, че Румяна Чанаова вероятно не говори безплатно и днес Радан Кънев го заяви по БТВ, че вероятно тя има силен гръб зад гърба си, не назова кой е той, но има задача да съвсем да всее паника и да постави така на дневен ред гледната точка към прокуратурата и правосъдието и политиците, която да е в техен ущърб.
Чета ги тия работи аз по медиите, но пак ще трябва, пак ще трябва да ви препрата към същите специализирани органи, които да установят дали това е вярно и какви последствия има това за държавната сигурност.
Тоест, да, трябва да се вземе с това,
да, някой... Държавната сигурност да не навеждаме към предишни времена, към стабилността на държавата.
Да, ще има толкова много чингията във властта.
В този смисъл го казвам, в никакъв случай не в лошия, който го знае.
Така, и обаче... Тъй като това е нещо, което се развива не, според мен, съвсем целенасочено в действителност, защото може да има цел А, предсрочни парламентарни избори, цел Б, тотално объркване на ценностната система, колкото и да е крехка тя в момента и замърсена в политиката, в правосъдието, в обществото, и цел Т, С, идват президентски избори. Както ли се виждат далече, и сега ще дойдат. Колко време ДАНС трябва да отдели за разследването на този случай, според вас?
Аз не знам и дали е само ДАНС.
И, така, и кой така, още?
Казах специализирани органи, които са... С термините, които са под специални служби, които са известни. Това
така,
са разузнаване, контрразузнаване, сигурно.
Тоест, Точно така.
Да, не съм навътре точно в тази материя, но така по тая, тая шапка органите, които работят за стабилността на държавата.
Да. А, трябва ли да си... Така, и колко време трябва да отделят тези специални служби, да го обобщим?
Аз си го... Даже да ви кажа, ако...
Пак казах, че
ако функционират в темпото, в което би трябвало да функционират, те вече трябва да са наясно с горе-долу, с отговора на това нещо. Така си мисля. От тук нататък не знам.
А трябва ли прокуратурата да се заеме с разследване?
На какво?
МВР всъщност отначало. Какви са тия записи, кой ги изнася и кой ги разпространява? След това прокуратурата да образува производство.
Ако я сезира, някой би трябвало да се заеме, разбира се.
Еми и те сега не спят в момента.
Искате да кажа, че пак сега...
Да.
Ами те, наистина, че пък виждате, че в деликатно положение са поставени. Може би и това е една от целите с този въпрос, който е зададен. Сега пък, ако тръгнат да се сезират, ще кажат, те са страна по целия този казус и сигурно нямат право. Затова се говори за тези независими комисии, според
да
мен.
Се да се парализират така тези органи, не могат да действат.
Да, да, защото напоследък е така на повечето колеги, мнението е, че прокуратурата е един от органите, които работи добре. Чувал съм от много колеги такива оценки за прокуратурата и ако сега целта пък е точно с това нещо да бъде парализирана прокуратурата, вече не знам, но това са пак такива ни теории в мисловни конструкции, които си ги създаваме, бихме могли да спекулираме само по тях. Значи наистина някой трябва да установи точно какво се случва.
А как гледате на тази идея, че президента трябва да се намеси в цялата тая...
Ами той отказа да се намеси.
Работа той отказа, че силата на държава да. Не се гради върху това най-високо стоящите политици да разрешават всички спорове, върху ясната система от правила. По повод направените преди няколко дни предложения да сформира независима комисия с участието на трите власти и Росен Плевнелиев да оглави.
И той,
трябваше ли пък той да се захване с това?
Значи това е негово решение. Според мене, за да се спази независимостта на отделните власти, наистина това си е въпрос на вътрешно разследване на имататична комисия в Висшия съдебен съвет.
Добре, но изобщо този скандал ще остане ли без последици? Това е всъщност най-важният въпрос.
Дано да остане без последици, така
смисъл?
Да го кажа.
Как?
Дано да остане
без последици. Няма да разберем кой ги е записвал тия, кой ги е разпространявал.
Тук задължително това трябва да се изясни. Имам предвид от това, аз понеже разсъждавам като за устоите на държавата, дано да остане без последици, да няма разклащане, тъй като едни избори парламентарни изварени сега са нещото, което най-малко ни трябва. Виждате и какво се случва и около нас, и в Европа.
Виждате ли, че ние нямаме време, тук говорим 25 минути за този скандал. Виждате ли как се обесилват политиците?
Така, да.
Не ви питам в момента нито за Турция, за Русия, за самолетите, нито ви питам за нашите мигове. Кой трябва да ги ремонтира?
Така, че, може би, така, ако по теория на конспирацията
вървиме... Нито ви питам за КТБ, какво се случва с...
Може би това е целта в крайна сметка на този скандал. Сега, като разсъждаваме с вас, може би стигаме до едно и също, че вероятно това е и целта.
Да се отклони вниманието?
Да не функционира държавата както трябва да функционира. А това в сегашната ситуация около нас е просто е пагубно. И затова то трябва да се установи наистина кой го прави това нещо.
И кой има интерес от това обаче?
Това е интересно. Кой има интерес от такова нещо да бъде дестабилизирана държавата?
Виждате, кои са говорителите на това? ДСБ, Радан Кърев.
Ако са те.
И как ако са?
При условие, че са те.
Как ако?
Нека да бъдат установени.
И как да бъдат установени? Ние виждаме публични изяви на различни по тия теми.
Не, те за реформи в съдебната система си говорят не от вчера и не от този ден и то с основание го говорят. Тук обаче казуса, който обсъждаме сега с възверно продължение на 20 минути, е такъв, който би трябвало да бъде изяснен. И то задължително би трябвало да бъде изяснено.
Добре, и в такъв случай на 9-ти, като започне второто четене на конституционната реформа, какво смятате ли, че и народните представители и всички страни, които трябва да бъдат съпричастни към нея, прокуратура, съд, неправителствени организации, гражданско общество,
следствие,
ако ще...
следствие.
Следствието, да. Ще бъдат Висш съдебен съвет, така нататък ги изреждам. Обещавам ги. Смятате ли, че те ще бъдат самостоятелни, независими в своите оценки на предложенията, които се правят и в гласуването, или всеки ще има задръжка и страх? Не се ли прави всъщност целият този скандал в предмостието на тази конституционна реформа, за да я потисне, да не се състои?
Точно за това изказах това предположение, че се прави точно преди 9 декември, когато ще се гледа второ от три четения под темата конституционни промени. И най-вероятно не случайно се прави това, за да не може да се случи нищо. Просто след като всички бъдат разединени, а то горе-долу нещо подобно се случва и всеки от трите елемента на съдебната система гледа с недоверие.
И на гражданското недоверие. Общество всички.
А на гражданското общество, да не говорим.
Не сме безучастни.
Гражданското общество си изградило вече трайно мнение по отношение на съдебната система, знаете. Това е,
не, но гражданското общество ще наблюдава вас под лупа, политиците, вие годни ли сте да направите реформа?
Това е много, много
и
добре.
И вие ще бъдете
нека
парализирани.
Нека гражданското общество да наблюдава. Това е целта. Това е хубаво, когато гражданското общество наблюдава, само че въпрос е, че с ходове от този род, аз даже търся точна дума, как да го нарека това, което се случва, точно наистина се парализират институции и то не е една. Впрочем, това не един път се случва. Значи, дестабилизирането на институциите е тенденция и такъв маневр, който се използва в определени ситуации, именно за да спре да функционира държавата.
Аз не съм права, но пак ще говоря. Но ми се струва, че второто четене ще се развие доста предпазливо и с доста крачки назад. Именно по причина на това, че много от участващите в поемането на отговорност ще бъдат предпазливи по причина Янева и Ченелова гейт и замесването на този кръг от високопоставени лица вътре. И подозирам, дано не съм права, че Радан Кънев още на следващия час ще излезе и ще каже: казах ли ви аз, че това правителство, това мнозинство, това народно събрание не е годно да направи тази реформа?
Впрочем, тази реформа беше стартирана, ако си спомняте, дори в този вид, както го наричаха, усъкътено, единственият възможен да премине следващия етап до второ четене с абсолютната намеса на премиера Борисов. Спомняте си, беше зациклено всичко. Дойде събрание.
Но вие знаете, че премиера каза в петък на извънредното заседание на Министерски съвет, повече никой да не ме занимава с съд, реформи, не желая.
Сигурно, да. При положение, че въпреки всичките усилия, които е полагал, се появяват такива комплоти в Европейската комисия и то нека да е.
Защото реформаторския блок беше молбата премиера да се намеси, да стартира реформа.
А то се приема сега за намеса. И с едни интересни изрази, които точно го затвърждават впечатлението, че това си е приятелски разговор, защото едва ли някой съдия в битността си, когато решава някакъв казус, ще каже, той трябва да бъде опраскан. Нали? Явно е, че става въпрос за приятелски разговор.
Вижте, какъв жаргон не се натрапва при това.
И то разговор между дами. Ама приемаме, че това е свободен разговор, няма нищо лошо. Да, но лошото е, че някой записва, а пък ако една от двете записва, просто това вече не знам как да го нарека. Колко е приятелски разговор?
Един блиц накрая. Трябваше ли миговете, българските МиГ-29, да бъдат ремонтирани в Полша?
Това е търговско споразумение, така са го приели министър на отбраната и наша, и на Полша.
Не ми отговаряте с това клише. Кой ще носи отговорността?
Всеки, който го е подписал, разбира се.
Кой
там
е?
Търговско.
Кой?
Два министрите на отбраната на Полша и на България.
А защо тогава трябваше да минава през Народното събрание?
Има международните договори, се ратифицират в Народното
събрание.
Тоест,
значи и Народното събрание отговаря за качеството на извършения ремонт.
Не, там има гаранции, това е търговска сделка, има гаранции, има цена. Знаете, че при търговската сделка това е, което се следи основно, иначе пък щеха да има съмнение, че някой се облагодетелства, когато има по-висока цена и не са най-добрите условия. Знаете какво се случва тогава, така че спекулации във всякаква посока могат да се направят. Ние, които подкрепихме споразумението, сме се ръководили от това, че това са най-изгодните условия за България при тази сделка.
И последен принцип, видяхте, че синдици на Корпоративна търговска банка публикуваха списъкът на кредиторите на банката. Между тях има много любопитни физически лица и фирми. Как ще се развие според вас тая сага?
Както е предвидено в закона. синдиците ще продължат своите действия.
Години наред с съдебни процеси.
Ами, вероятно, така ще бъде, да. Така е предвидено по закон. Докарана е банка до фалит по време на едно така експериментално управление. Така е разписано в закона. Нищо, какво повече може да се направи, когато нещо е записано в закон. След като се е стигнало до фалитна банка с такива последици и с такъв дефицит в бюджета, който се получи благодарение на този фалит, просто...
И наистина, последен блич, много влезахме във времето. Дигнете ми надписа, колеги. Вие сте председател на временната анкетна комисия по исканията на главния прокурор на Република България, да, за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Сидеров и Десислав Чуков, народни представители, 43-то народно събрание. Удовлетворени сте от това, което се случи?
Ами аз съм с чистата...
Арестуваха ги, задържаха ги, отмениха ги.
Чистата съвест, че сме приели това, което съм смятал, че е правилно, т.е. да осигурим по-нататък нормален процес на колегите Волен Сидеров и Десислав Чуколов.
На какво толкова са направили?
Това вече го преценява съда.
Какво толкова ви възбуди вас?
Ами, другото, ако бяхме направили, трябваше да спреме процеса и да не се изясни какво се е случило и да кажем народните представители.
Така ли сме активни вчера, чета поредния случай. 17-годишен изнасилил 93-годишна баба, щупил е ребрата, тя починала, след което отишъл да изнасилва 16-годишна момиче. Така ли сме активни?
Тук Народното събрание, освен да приеме някакъв друг закон, няма
роля. Чуди се, така ли сме активни?
Имате предвид прокуратура и съд ли?
Да.
Това е вече в тяхното поле, би трябва да са активни. Наистина скоростно се развиха нещата, след като ние разрешихме.
Това не беше ли също някакво мероприятие за отклоняване
на вниманието? Ако било мероприятие, не сме организаторите ние. Трябва да зададете въпроса към господин Сидоров и господин Чуколов, дали е било мероприятие.
Вие виждали ли сте ги, след като ги задържаха в ареста на Геве Димитров?
Не, не сме се
виждали.
Не сме се.
Благодаря ви за разговора. И наблюдаваме в Народното събрание какво ще се случи.
Благодаря
най-малко на 9-ти. Желая ви всичко хубаво.
Всичко добро на вас, Божда.
Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ.